Müsahibim vəkil Adil İsmailovdur. Studiyada mən Tapdıq Fəradoğlu. Bugün Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsi Nigar Yaqublunun şikayətinə baxıbdır. Hansı qərar qəbul elədi?
Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsi, deməli, Abşeron Məhkəməsinin həbs qəti imkan tədbiri seçilməsi haqqında 11 sentyabr tarixli qərarını gücündə saxladı. Yəni həbsdən azad eləmədi bu gün Nigarı.
Nigar Yaqublu ümumiyyətlə nədə günahlandırılır? Bunun günahlandırılmasına səbəb nədir? Çünki Nigar Yaqublu Müsavat Partiyasının başqanının müavininin qızıdır.
Yəni zamanda da mənim bildiyimə görə o gənclər təşkilatının sədri müavinidir Müsavatın. Nigar Yaqublu adam ölümü ilə nəticələnmiş qəzada təqsirləndirilir, yol hərəkət qaydalarının pozulmasında təqsirləndirilir və barəsində Abşeron rayon məhkəməsi həbs qəti imkan tədbiri seçmişdi.
Bunun həbsini bir çox mətbuat orqanları və siyasi xadimlər siyasi adlandırır. Siz necə hesab edirsiniz? Bu həbsdə siyasi motivlər var yoxsa yox?
Bugünkü günə qədər mən deyirdim ki, həbsin siyasi motivlərlə olması ehtimalları var, şübhə doğurur. Amma bugün deyə bilərəm ki, bu faktdır. Sırf siyasi motivlərlə olan həbsdir.
Niyə siyasi motivlərlə? Nə ilə əsaslandıra bilərsiniz?
Bir neçə məqam var burada. Birincisi ondan ibarətdir ki, bu tipli cinayət faktlarına görə şəxsin həbsə alınması ümumiyyətlə düzgün deyil hesab edirəm və konkret olaraq Nigar barəsində həbs qəti imkan tədbirinin seçilməsi öz-özlüyündə tamamilə qanunsuz idi, həm milli qanunvericiliyə, həm də Avropa İnsan Hakları Konvensiyasının tələblərinə zidd idi. İkinci bir məsələ bir məhkəmə prosesində aydın oldu ki, yəni bu iş üzrə mən birinci dəfə də belə bir şeyə rast gəlirəm ki, qəza avtoavariya işində belə bir hal birinci dəfə rast gəlir mənə, həm Nigarın, həm də atasının telefon danışıqlarına məhkəmənin qərarı ilə qulağı asılıbdı və ya bu telefon danışıqlarında istintaqa müəyyən məlumatlar istintaqa əldə edib və bunlardan da gələcəkdə sübut kimi istifadə eləmək istəyirlər.
Vəkilliyin üstü nə edir belə bir proseslərdə? Yəni, vəkilliyin üstü sübut edə bilərmi ki, bu həbs qanunsuzdur, Avropa İnsan Hakları Konvensiyasının 5-ci maddəsinə azadlıq və şəxsi toxunulmazlıq hüququnla bağlı 5-ci maddəsinin ziddi, Azərbaycan qanunvericiliyinə ziddi. Vəkilliyin üstü burada hansı rol oynayır?
Yəni biz konkret olaraq bu məsələni bugün apellyasiya şikayətində də qaldırılmışdı. Həm milli qanunvericiliyimizə ziddi bayaq dediyim kimi, həm də həbslə əlaqədar yəqin ki məlumatınız var Avropa Məhkəməsində Azərbaycanı təmsil edən hörmətli xanlar müəllimin sonuncu müsahibələrinə ki, Azərbaycanda bir qayda olaraq özü yersiz olaraq həbs qəti imkan tədbiri seçilir. Yəni və bu da Avropada bir çox işlərdə deməli Azərbaycan əleyhinə qərarların qəbul olunmasına nəticələnib. Konkret olaraq bir neçə misal deyə bilərəm. Fərhad Əliyevin işində, Akif Muradverdiyevin işində, Eldar Salayevin işində həbslə bağlı Azərbaycan əleyhinə deməli qərarlar qəbul olunub, orada da həbslər qanunsuz hesab olunurdu. Məhz bu səbəblərə görə ki, həbs qəti imkan tədbiri seçməmək də mümkün idi. Vəkillərin işi ondan ibarətdir ki, konkret olaraq bu gün Nigarın işində Azərbaycan daxili məhkəmələr deməli hüquqi imkanlardan istifadə olundu və biz hesab edirəm ki, yaxın günlərdə Avropa Məhkəməsinə bu işdən də şikayət olunacaq.
Azərbaycan vəkillərinin ümumi durumunu necə qiymətləndirərdiniz? Məhkəmə proseslərində vəkillər nəyəsə nail ola bilirmi?
Çox az halda, yəni nəyəsə nail ola bilirik. Və mən sizə deyim də bir müqayisə aparsaq, təxminən 92-93-cü illərdə bu müstəqilliyin ilk illərində az çox müəyyən nəsə nail olmaq olurdu. 94-95-də yenə də nəyisə eləmək olurdu. 98-ci ilə qədər yavaş-yavaş azaldı. 98-dən bu yana ümumiyyətlə demək olar ki, heç nə eləmək mümkün deyil. Bir qayda olaraq heç nə eləmək mümkün deyil. Yəni, ədalətli məhkəmə qərarlarının çıxarılması faktiki olaraq vəkillərdən çox az asılıdır.
Vəkilliyin üstünün inkişafı üçün Azərbaycan hansı addımlar atmalıdır?
Yəni, ilk növbədə dövlət istəməlidir ki, vəkilliyin üstün inkişaf edəsin. Dövlətin, hakimiyyətin siyasi iradəsi olmalıdır. İstəməlidirlər ki, vəkillikdə nəsə olsun, amma görünmür o və inanmıram ki, bu yaxın vaxtlarda nəsə olacaq.
Yəni, qanunvericilik səviyyəsində bir iş görmək mümkündürmü?
Yox, yüzlərlə qanun qəbul olunub Azərbaycanda. Azərbaycanda elə qanunlar qəbul olunub ki, onları harinəsə müqayisə edəndə deyərsiniz ki, yəni, bu Azərbaycan qanunu daha yaxşıymış ki. Amma söhbət qanundan getmir, qanunun işləməyindən gedir. Mən sizə bir fakt deyim də, tutaq ki, bugün Azərbaycanda yəqin ki, bilirsiniz ki, vəkillər kollegiyası 2004-cü ildə yarandı və qanunda bir mənalı yazılıb ki, 5 ildə bir dəfə vəkillərin deməli rəhbər qurumları seçilir, yəni kollegiyanın sədri və kollegiyanın rəyasət heyətinin üzvləri seçilir. Bu gün neçənci ildir? 2012-ci ildir. 2004-cü ildən 5 il 2009-da tamam oldu noyabr ayında. 3 ildir vəkillərin rəhbər qurumları seçilmir, dəyişilmir. Heç bu barədə heç fikirləşən də yoxdur. Hətta onu da deyim sizə ki, orada yazılmışdı ki, 5 ildə bir dəfə seçki olur və 3 ildə bir dəfə, ən az 3 ildə bir dəfə vəkillərin ümumi yığıncağı olmalıdır. Bu da olmur. Yəni, heç kimə lazım deyil o qanunlar.
Azərbaycan Konstitusiyasında yazılıbdır ki, dövlət vətəndaşlara yüksək hüquq hüquqi yardım göstərir? Yüksək keyfiyyətli hüquqi yardım göstərir. Göstərilirmi? Nə hansı vasitə ilə, hansı institut vasitəsindən vətəndaşlara yüksək keyfiyyətli hüquqi yardım göstərilir?
Bilirəm, başa düşürəm sizi. Yəni doğrudan da bu gün qanunvericilikdə belə bir müddəa da var. Yəni onu oxuyanda hər dəfə deyirəm, mənə gülmək durdu oradan ki, keyfiyyətli də yazmırlar, yüksək keyfiyyətli yazırlar. Yəni bu o deməkdir ki, bizim göstərdiyimiz xidmətin keyfiyyəti prokurorluğun göstərdiyi xidmətdən yüksək olmalıdır. Prokurorluq pis gündədir, istintaq pis gündədir, buna söhbət ola bilməz. Vəkillik ondan da qat-qat pis gündədir. Və səbəb nədir? Heç olmasa bu prokurorlara bir adam kimi yaşamaq üçün bir maaş verirlər. Bax, vəkillərə onu da vermirlər. Bu gün dövlət hesabına göstərilən yardımın, deməli, vəkilə verilən yardımın qiyməti 2 manat olubdu. Onda 1 manatı vergi kimi tuturlar, 1 manat qalır, saatına 1 manat qalır. Yəni bu pulla göstərilən yardımın yəqin keyfiyyətindən söhbət ola bilməz. Nə etmək olar? Çox asan yolları var bunun. Yəni ən azından belə deyək də, ictimai əsaslarla, yəni dövlətin xətti ilə göstərilən hüquqi yardım göstərən vəkillərin bir qurumu olmalıdır. Məsələn, hər rayon üzrə bir vəkil bürosu olmalıdır. Necə ki hər rayonun öz prokuroru var, hər rayonun öz polisi var, hər rayonun öz məhkəməsi var. Eyni qaydada həmin rayonda da vəkillərin bir qurumu olmalıdır və həmin o vəkil qurumunda işləyən adamlara həmin o prokurora verilən qədər də maaş verilməlidir və ondan nəsə tələb olunmalıdır. Yəni bunu eləmək çox asandır istəsələr, bunu eləmək istəmirlər yəqin ki.